Velkommen til åbent samråd her med erhvervsministeren om Roskilde Bank. Og det er sådan, og det skal jeg måske lige starte med, også at byde Kent Mikkelsen, som er nyt medlem af erhvervsudvalget, også velkommen til dig, Kent. Du er med derude på Teams, kan jeg se. Men vi starter med et samråd her i dag, og det er sådan, at det er Preben Bang Henriksen, som har inviteret erhvervsministeren indenfor her til samrådet i dag, og jeg vil starte med at give ordet til Preben Bang Henriksen. Vi har afsat en time til samrådet, og Preben han får lov til at begrunde samrådet. Værsgo, Preben.
Tak for det. Jeg tror ikke, vi får brug for en time, eller må nu bare skynde mig at sige det, men vi får dog lige brug for at få status på den her retssag at vide, og når jeg synes, der er behov for at fokusere på den her sag, når man i øvrigt har fokus på borgerens retsstilling, når borgerne er op mod staten, ja, så skyldes det, at den her sag jo i særdeleshed er et eksempel på, hvor i hvert fald tidsmæssigt, omkostningsmæssigt og belastningsmæssigt for alle det kan gå. Det er en sag, der blev anlagt, og jeg skal bestemt ikke kritisere dem, der anlagde sagen. De havde et belæg for det dengang. Og det var i februar 10, og så tabes den øjensynlig i 2017 af sagsøgeren, altså staten. Og så, når jeg siger sagsøgeren, så er det altså Finansiel Stabilitet, som er et aktieselskab, der ejes af staten. Der tabes den i 2017, den ankes til Højesteret, og ifølge de allersidste oplysninger, jeg har fra Højesteret i dag, ja, så vil der i bedste fald være udsigt til, at den bliver behandlet i november 24. Jeg må sige, så er vi altså op på 14,5 år sagsbehandling, og derfor tillader mig egentlig at spørge repræsentanten for sagsøgeren, den der ejer aktierne i Finansiel Stabilitet, om hvad er egentlig status på sagen. Det er grundlaget for mit spørgsmål i dag. Ja. Tak.
Tak til samrådsspørgeren, og så får erhvervsministeren ordet for besvarelse af samrådsspørgsmålene. Værsgo.
Tusind tak for det, og også tak til Preben Bang Henriksen for at indbyde til at komme her og give en status. Man kunne jo håbe, det var sidste gang, der var behov for at give en status, så vi kunne komme til ende i den her sag, men nu vil jeg prøve at gøre det efter, hvad jeg har forstået, ligesom er ønsket om den her status indhold. Og derfor vil jeg starte med at sige, at hele Roskilde Bank-sagen, det er jo en af de her ansvarssager, som opstod i kølvandet på finanskrisen. Roskilde Bank var omkring årtusind skiftet en bank med en vækststrategi baseret på lån til ejendomsinvesteringer. Og krakket i Roskilde Bank i 2008 kom blandt andet som en konsekvens af, at banken havde givet store og meget risikable lån til en kreds af spekulanter, der i sidste ende ikke kunne betale tilbage. Og banken havde gjort omfattende brug af såkaldt presserende bevillinger og lavet udbud til bankens store kunders køb af Roskilde Bank-aktier uden forudgående kreditvurdering. Dertil kom, at banken i væsentlig grad havde været eksponeret mod den konjunkturfølsomme ejendomsbranche. Roskilde Banks agerende endte med, at tusindvis af aktionærer mistede hele eller en del af deres opsparing ved bankkrakket i 2008. Og som jeg ser det, så er kernen i spørgsmålene, som vi skal omkring her på samrådet i dag, hvor langt vi skal gå for at placere et ansvar hos de bankledelser, der ser stort på den samfundskontrakt, der er og skal være, og deres ansvar over for bankens kunder. Det er væsentligt for vores samfund, at banker drives forsvarligt, fordi de har en helt særlig og central rolle. De passer på vores opsparing, de formidler lån og stiller garantier til vores virksomheder og borgere. Det er bankernes ledelser, det vil sige bestyrelsen og direktionen, som har ansvaret for at sikre en forsvarlig og lovlig drift. Og hvis en ledelse har handlet ansvarspådragende, så skal det afdækkes, og sagerne skal prøves ved domstolene. Alt andet, tror jeg, vil krænke helt almindelige danskers retsfølelse og have en negativ effekt på befolkningens tillid til den finansielle sektor i øvrigt. Jeg vil derfor understrege, som jeg også bemærkede på det samråd, vi havde den 28. februar sidste år, som så handlede om EBH-banksagen, at jeg ser det som helt afgørende, at det undersøges, om de tidligere ledelser i kollapsede banker kan drages til ansvar for de tab, som sammenbrudene har medført. Viser en advokatundersøgelse, at der er handlet ansvarspådragende, og at det vurderes muligt at vinde retssag om pålæggelse af ansvar, så bør sagen efter min mening også prøves ved domstolene, men det er altså en juridisk vurdering. Jeg vil samtidig understrege, at jeg er klar over, at det kan selvfølgelig være en stor belastning at være sagsøgt i sager som dem her, og der skal naturligvis ikke rejse sager, hvor der ikke også er grundlag for det. Finansiel Stabilitet har rejst en række sager i kølvandet på finanskrisen, som var begrundet i klare formodninger om ansvarspådragende adfærd. Og det er selvfølgelig som altid i sidste ende domstolene, der i de konkrete sager foretager en bevisbedømmelse af forholdene i sagen. Og derfor er der altid risiko for, at domstolene ikke bedømmer en sag på samme måde som for eksempel Finansiel Stabilitet eller andre sagsøgere. Og det leder mig så hen til at besvare de stillede spørgsmål. I det spørgsmål, der hedder Y, der bliver jeg bedt om at oplyse om Østre Landsrets dom i den såkaldte Roskilde Bank-sag, anken til Højesteret og tidspunktet for den forventede dom i Højesteret. Østre Landsret afsagde dom i Roskilde Bank-sagen den 7. november 2017. Ved dommen ifaldt ledelsen og den eksterne revision ikke erstatningsansvar. En måned efter domsafsigelsen, nemlig den 7. december 2017, blev der afholdt samråd her i udvalget, hvor der blev spurgt til Finansiel Stabilitets forberedelse, tilrettelæggelse og førelse af erstatningsansvarssager mod tidligere ledelsesmedlemmer i krakkede banker. Og på det samråd blev det blandt andet oplyst, at bestyrelsen i den nye Roskilde Bank i sin tid havde besluttet at gennemføre en ekstern advokatundersøgelse. I advokatundersøgelsen var det vurderingen, at den tidligere ledelse havde handlet ansvarspådragende og kunne holdes til ansvar for bankens tab. I februar 2010 blev der indleveret stævning mod den tidligere ledelse og revision med påstand om, at de sagsøgte i fællesskab skulle betale 1 milliard kroner i erstatning. Det var, og det er, en meget kompleks og omfangsrig sag. Landsretten fandt, at der havde foreligget kritisable forhold i forbindelse med driften af Roskilde Bank. Det drejede sig særligt om bankens omfattende brug af såkaldt presserende bevillinger, og at banken i væsentlig grad havde været eksponeret mod den konjunkturfølsomme ejendomsbranche. Disse forhold gav dog ikke landsretten grundlag for at fastslå, at ledelsen generelt havde drevet banken uforsvarligt i en sådan grad, at det var ansvarspådragende i forhold til bankens samlede nedbrud. Til gengæld fandt landsretten, at det som udgangspunkt var uforsvarligt, at der ikke blev foretaget en umiddelbar forudgående kreditvurdering i forbindelse med udlån til bankens store kunders køb af aktier i Roskilde Bank. Landsretten frifandt imidlertid alligevel direktion og bestyrelse for erstatningsansvar, fordi der ikke var ført tilstrækkeligt bevis for, at nogle konkrete aktielån i sig selv var uansvarlige. Landsretten fandt også, at det i et andet konkret forhold var uforsvarligt at bevilge en kunde en stor investeringskredit. Landsretten frifandt dog direktionen og bestyrelsen, fordi der var usikkerhed om størrelsen på tabet på kreditten, og fordi der ikke forelå det nødvendige grundlag for at foretage et skøn over tabet. Finansiel Stabilitets bestyrelse besluttede at anke dele af dommen, og det blev i den forbindelse tillagt vægt, at landsretten havde fundet, at der var handlet uforsvarligt, og at de sagsøgte blev frifundet på grund af usikkerhederne om tabsopgørelsen. Ankesagen omfatter derfor konkrete aktiekreditter samt et konkret udlånsengagement og en investeringskredit i alt 375 millioner kroner. Dommen blev ikke anket i forhold til revisionens og en tidligere underdirektørs ansvar. I forhold til ankesagens forløb ved Højesteret kan jeg oplyse, at ankesagen ved Højesteret nu har varet i mere end 3 år siden landsrettens dom i november 2017. Finansiel Stabilitet har som nævnt i ankesagen koncentreret sagen om nogle udvalgte tabsgivende dispositioner, men sagen er alligevel blandt de største sager, der har været ført i Højesteret. Sagens omfang og kompleksitet er derfor i sig selv en medvirkende årsag til, at det har taget tid for både Finansiel Stabilitet og de sagsøgte ledelsesmedlemmer at forberede ankesagen. Der er også forskellige processuelle forhold, der har haft betydning for den lange forberedelsestid for ankesagen. Det kan her nævnes, at Østre Landsret i sin dom pegede på, at de savnede oplysninger for at kunne vurdere, om Finansiel Stabilitet havde ført tilstrækkeligt bevis for, at bankens ledelse kunne blive dømt og dermed pålagt at betale erstatning. Finansiel Stabilitet har derfor under ankesagen skulle indhente de yderligere beviser, som landsretten efterspurgte. Det drejer sig om 1. En sagkyndig udtalelse om sædvanlig pengeinstitutpraksis fra Finans Danmark. 2. En udtalelse fra skønsmænd om en række regnskabsforhold vedrørende de låntagere, hvis lån og kreditter er omfattet af ankesagen, og om omsætningen af Roskilde Bank-aktien. Og 3. En udtalelse fra skønsmænd om opgørelsen af det tab, som ledelsen holdes ansvarlig for. Fremskaffelse af den type beviser kræver et samarbejde mellem flere aktører. Processen vedrørende den nye bevisførelse er foregået efter reglerne i retsplejeloven, hvor alle parter skal høres om de meget omfangsrige og komplekse forhold. Det er sket inden for de frister, som Højesteret har fastsat. Processen har derfor taget lang tid, men den er heldigvis, som jeg forstår det, ved at være ved vejs ende, og alle parter og Højesteret er nu klar til, at der fastsættes et tidspunkt for hovedforhandlingen i sagen. Højesteret har oplyst, at sagen sigter mod, at hovedforhandlingen gennemføres i andet halvår 2022. Det afventes i øjeblikket, at Højesteret vender tilbage med de endelige datoer. Det er Finansiel Stabilitets forventning, at Højesterets dom vil blive afsagt ca. 4 uger efter, at sagen er optaget til dom, og sagen forventes derfor afsluttet til næste år. Jeg kan i øvrigt oplyse, at mens sagen har baseret for Højesteret, har Højesteret afsagt domme i 2 andre sager om erstatningsansvaret for bankledelser. Undskyld. Den ene var i januar 2019 i Capinordic Bank-sagen, og den anden i juni 2020 i Eik Bank Danmark-sagen. Finansiel Stabilitet har brugt de 2 højesteretsdomme som retningsgivende for at foretage tilpasninger i Roskilde Bank-sagen. Det er et udtryk for det helt centrale princip om, at Finansiel Stabilitet kun anker sager over for de personer og i de forhold, hvor det vurderes at være overvejende sandsynligt, at der kan opnås medhold i anken. Det har ført til, at Finansiel Stabilitet har frafaldet 2 engagementer, der oprindeligt var omfattet af anken. Sagen er således nu fokuseret på nogle afgrænsede dispositioner, som Højesteret ikke har afgjort i de 2 tidligere domme. Og det følger i øvrigt den linje for Finansiel Stabilitets førelse af ansvarssagerne, som jeg også har redegjort for i mit svar på Erhvervsudvalgets spørgsmål nummer 559, som er stillet på almindelig del den 1. oktober 2020, om netop de tilskæringer, som Finansiel Stabilitet har foretaget i de øvrige baserende ansvarssager. Så kommer vi til spørgsmål Z, og der er jeg for det første blevet bedt om at redegøre for min holdning til, at 6 personer i Roskilde Bank-sagen, der er frifundet af landsretten, fortsat er part i et millionsøgsmål, da landsrettens dom er blevet anket til Højesteret. Og som jeg nævnte indledningsvis, så er det for mig altså helt afgørende, at det både undersøges og også prøves ved domstolene, om de tidligere ledelser i kollapsede banker kan drages til ansvar for de tab, som sammenbrudene har medført, når en velunderbygget advokatundersøgelse har vurderet, at det er muligt at vinde en sag om at pålægge sådan et ansvar. Bankerne har en helt central og særlig rolle i vores samfund, og det er nu engang ledelsernes ansvar, at bankerne også drives forsvarligt. Som sagt er jeg klar over, at sådanne retssager kan være en stor belastning for de personer, som sagerne vedrører, og at retssagsbehandlingens varighed også har en stor vægt i den forbindelse. Men jeg må samtidig sige, at det er min opfattelse, at Finansiel Stabilitet ikke skal afholde sig fra at anke, eller for den sags skyld opgive en anke, med henvisning til, at der muligvis kan blive tale om en langvarig proces. Og lad mig samtidig også slå fast, at alle sagens parter har deres del af ansvaret for, at sagen kan oplyses og føres for domstolene så hurtigt som muligt. Der er ingen af parterne i ansvarssagerne, heller ikke Finansiel Stabilitet, der har nogen som helst interesse i, at sagerne trækker længere ud end højst nødvendigt. Så frem det vurderes, at det er overvejende sandsynligt, at ledelsesmedlemmerne kan ifalde et erstatningsansvar, så må dette spørgsmål endeligt afgøres efter domstolsprøvelse og om nødvendigt efter ankebehandling. Den tilgang har jeg forstået også, den finansielle forligskreds bag bankpakkerne er enig i. I spørgsmål Z er jeg derudover blevet bedt om at redegøre for, hvad Finansiel Stabilitet indtil nu har betalt i advokatomkostninger i sagen. Og i forhold til denne del af spørgsmålet må jeg igen henvise til det tidligere samråd i februar 2020 vedrørende EBH Bank-sagen, hvor der også blev spurgt til, hvad finansiel stabilitets advokatomkostninger havde beløbet sig til i den konkrete sag. I den forbindelse bemærkede jeg, at finansiel stabilitet havde oplyst, at virksomheden i henhold til fortrolighedsklausuler i deres aftaler med advokatfirmaerne ikke oplyser om omkostningerne forbundet med de enkelte sager. Samarbejdsaftalerne med de eksterne advokater vedrører blandt andet salærtakster, rabatsatser og afregningsprincipper samt fortrolighed. Fortroligheden er væsentlig for de involverede advokatfirmaer, og finansiel stabilitet vurderer hertil, at videregivelse af de individuelt forhandlede vilkår vil svække muligheden for at forhandle gunstige vilkår fremad med de enkelte advokatfirmaer. Det kan jeg fortsat henholde mig til, og derfor kan jeg heller ikke oplyse, hvad der er afholdt af advokatomkostninger til den konkrete sag vedrørende Roskilde Bank. Jeg kan dog, for så vidt angår de samlede udgifter til advokater for førelse af ansvarssagerne, henvise til, at finansiel stabilitet har oplyst, at man i 2020 har haft omkostninger på 23 millioner kroner, og i 2019 ca. 44 millioner kroner. Indtil videre kan finansiel stabilitets samlede omkostninger til egne advokater og idømte sagsomkostninger i disse sager i alt opgøres til ca. 860 millioner kroner. For at sætte det i perspektiv har finansiel stabilitet samlet fået tilkendt erstatning og indgået forlig for ca. 760 millioner kroner inklusive renter. Det er alt sammen nogle høje tal, men jeg synes også, at det er på sin plads, at vi får prøvet de her ansvarssager og også får placeret et ansvar for nedbrudene i de mange banker, som finansiel stabilitet har måttet overtage. Det er ganske enkelt et spørgsmål om retfærdighed. Så lad mig afslutningsvis understrege, at det selvfølgelig altid er umådeligt træls for alle involverede parter, når en sag som Roskilde Bank-sagen trækker ud over så mange år. Men jeg mener omvendt også, at det er nødvendigt, at vi følger den her slags sager til dørs. Hvis en ledelse har handlet ansvarspådragende og bryder med den generelle samfundskontrakt, vi har ved at svigte eller endda direkte skade deres kunder økonomisk, så skal det afdækkes, og det skal selvfølgelig også have konsekvenser. Så med det vil jeg sige tak for ordet og håber, at jeg har givet den ønskede status for sagen.
Tak til erhvervsministeren, og inden hr. Preben Bang Henriksen får ordet for et par opfølgende spørgsmål, så kan jeg lige oplyse, at Theresa Berg Andersen fra SF, Ken Mikkelsen fra Venstre, Victoria Valeskes fra Enhedslisten, Malte Larsen, Socialdemokratiet og Heidi Bang fra Venstre også er med via Teams derude. Men først får Preben Bang Henriksen lov til at lave nogle opfølgende spørgsmål. Værsgo.
Ja, allerførst lige en berigtigelse fra min side. Jeg tror, jeg sagde, at Højesteret har planlagt en behandling af sagen i 24, så galt er det dog ikke. Det er foreslået i november måned 22, men det giver jo altså unægteligt stadigvæk 14,5 år efter konkursen og hvad hedder det, 13 års retssagsbehandling. Det er jo stadigvæk helt vanvittigt. Godt nok. Aktierne i finansiel stabilitet, de ejes af staten. Staten afholder generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælger aktionæren, staten, sin bestyrelse. Bestyrelsen udpeger en direktør. Bestyrelsen beslutter at anlægge sag her. Og det skal absolut ikke have nogen kritik for, eller komme nogen kritik fra min side for, at man anlægger sagen. Jeg synes, det var fint. Man skulle prøve disse erstatninger, potentielle erstatninger rundt omkring. Man har ikke haft en stor succes, men det kan vel lige så godt være lovgivningen herindefra, der ikke har været optimal. Det arbejdes der jo i hvert fald på. Men klart er det, at staten anlægger den her sag. Ministeren anlægger sagen, jævnfør hvad jeg sagde før. Det er ministeren, der er ene ejer af aktierne i finansiel stabilitet. Og på det grundlag, for så lige at tage fat i det sidste, så virker det altså fuldstændig besynderligt, når vi sidder her som folketingsmedlemmer og spørger, hvad har den sag egentlig kostet? Det kan du ikke få at vide. Hvorfor kan jeg ikke det? Jamen det er fordi, ministeren har ansat nogle mennesker i en bestyrelse, som har indgået nogle aftaler med nogle tredjemænd om, at det her det skal være noget hemmeligt noget. Det er godt nok os, der skal betale her, men vi kan ikke få at vide, hvad det koster. Den holder altså ikke. Det bedste argument, det er, at det har været sagt tidligere, og det har ministeren fuldstændig ret i i EBH-sagen, men jeg fatter ikke, at det er hemmeligt over for Folketinget. Det kan jeg lige så godt sige rent ud. Hvad er fakta så her i sagen? Jamen fakta er, at der falder en dom, og jeg gentager, jeg har absolut intet at klandre på, at man anlagde sagen, men fakta er, at der falder en dom i Østre Landsret, en, man kan jo i hvert fald kun sige, velkompetente dommer i Østre Landsret, der har behandlet sagen, den falder så i november 17. Og den tabes. Hvad er det så, der sker? Så er der nogle mennesker, der har haft sagen hængende over hovedet der i 6-7 år, og de vinder så sagen. Jamen, så skal de betale deres advokatomkostninger i det omfang, de ikke har fri proces, fordi sagen ankes. Advokaten skal jo have smør på brødet, så der er jo millionbeløb, som de pågældende skal op med, fordi sagen så ankes. Den indeholdt jo ellers sagsomkostninger, staten skulle betale, men det skal staten jo ikke, når den, hvis den anker rettidigt i hvert fald. Derfor må vi sige, at det er jo en fuldstændig grotesk situation. Man vinder en sag, man har landsrettens ord for, at der var ikke noget at komme efter, og så skal man fortsætte med at køre sig igennem Højesteret fra nu landsretsdommen i november 17 og sandsynligvis frem til november 22 yderligere 5 år, hvor man i øvrigt skal lægge penge ud til egen advokat, inden der kan forhåbentlig falde en højesteretsdom. Jeg synes simpelthen ikke, at det er rimeligt, og jeg må spørge ministeren, om han ikke finder anledning til at gøre noget i den her situation for fremtidige sager. I hvert fald dem, som staten eller ministeren selv er ansvarlig for, jævnfør hvad jeg sagde. Og det, der kunne gøres, det var jo måske, at man sagde, at staten, i det omfang staten taber en retssag, så skal staten som udgangspunkt ikke kunne anke sagen, med mindre procesbevillingsnævnet giver tilladelse. Man trækker borgeren igennem en kolossal belastning i en situation, hvor borgeren sådan set allerede har fået ret af en kompetent domstol. Så det vil jeg gerne høre ministerens kommentarer til, i hvor høj grad ministeren egentlig synes, det er rimeligt, at folk, der har vundet en sag, skal trækkes igennem sagen en gang til under de her omstændigheder. Det er jo ikke så helt lille en sag her. Så vidt jeg er orienteret, har der været 112 retsdage i Østre Landsret, og det er jo en dom på en 500-600 sider her. Det fortæller jo så også lidt om, hvilke udgifter sagen kaster af sig. Og ja, en af de sagsøgte, nu er appelindstævnet, det her, kan jeg jo så forstå, er afgået ved døden. Der er så et dødsbo, der ikke kan sluttes. Bare for at tage det som eksempel. Jamen, det sluttede af med, manden vandt sagen, men fordi staten nu anker, ja, så ligger det hele dødt der, og man kan i øvrigt ikke yde fri proces eller lignende. Altså kort fortalt, ministerens kommentar til to ting. Dels det forhold, at ministeren som ejer ikke vil oplyse omkostningerne ved den her sag, og dels det forhold, at staten anker en sag, som staten har tabt i første instans. Tak.
Tak for det. Så er det erhvervsministeren for besvarelse. Værsgo.
Jamen tak, og tak for nogle gode opfølgende spørgsmål også. Og jeg vil lige gribe en enkelt del fra de helt indledende bemærkninger efter min tale her, nemlig overvejelsen om, man også i nogle af de her sager kan se afspejlet, at lovgivningen herinde ikke måtte være god nok. Og det er der bestemt jo en overvejelse. Det er jo derfor, vi har nedsat ansvarsudvalget. Det er derfor, det nu bliver vurderet, hvad giver det anledning til. Og det i sig selv kan jo være noget, der, når ordføreren spørger, hvad ønsker man fremtidigt at gøre for, at man kan få nogle mere, nogle kortere sagsbehandlingsforløb. Ja, det kunne jo faktisk være, at den klare lovgivning kunne være et bidrag hertil. Og det kommer vi til politisk og skal drøfte med hinanden, men det var bare for, og det synes jeg faktisk var en meget relevant betragtning. Og også noget, som når man ser de her sager afgjort på den måde, de er blevet, de forskellige sager, i hvert fald kun giver mere grundlag for overvejelse i den retning, synes jeg. Så spørges der til det her med omkostningerne. Og jeg forstår godt interessen og spørgsmålet, og jeg tror, jeg vil vende den om i forhold til det her med, at Preben Bang Henriksen siger, at det er os, der skal betale, så hvorfor kan vi ikke få det at vide? Jeg tror bare, man skal huske, at det er rigtigt nok, det er os, der skal betale. Men det er klart min vurdering ud fra det, jeg er blevet oplyst, at i sidste ende er det billigere, når man kan forhandle aftaler på plads med de advokatfirmaer, som er inde her og giver for nogens vedkommende jo nogle rabatordninger og særlige vilkår osv., som gør, at det bliver nogle gunstigere priser, end hvad det ellers ville være blevet. Og der har, som jeg også har svaret i et af de her spørgsmål til Erhvervsudvalget, jeg tror det var kollega Schmidt, der har spurgt om det, hvor Finansiel Stabilitet ligesom har oplyst over for mig, at de her involverede advokatfirmaer, de har oplyst, at det er væsentligt for dem, at indholdet i de aftaler, som de indgår, er fortroligt. Og det kan man jo diskutere frem og tilbage. Hvor står vi os bedst henne, som dem, der skal afholde udgifterne? Jeg tror på, at vi står bedst der, hvor vi står nu. Det betyder ikke, at vi ikke gerne vil servicere og oplyse alt, hvad vi overhovedet kan. Men vi skal bare ikke gøre det på en måde, hvor det ender med at blive dyrere for staten og dermed i sidste ende skatteborgerne. Så jeg vil gerne drøfte videre, hvis man overhovedet kan komme tættere på det, men det er min opfattelse, at det, man gør nu, er fornuftigt. Så vil jeg bare lige anholde to ting. Fordi det bliver sagt, at det er mere eller mindre ministeren, der fører sagen. Det kunne man godt komme til at høre, hvis man sad og lyttede med. Og den arbejdsdeling, der jo klart er, det er, at Finansiel Stabilitet agerer ud fra de vurderinger, de har. Det er juridiske vurderinger. Det er ikke politiske vurderinger fra min hånd eller anden side i forhold til. Det er dem, der vurderer, om der er overvejende sandsynlighed for at vinde en sag. Det er jo også det, der sker efter landsrettens dom, hvor man tager bestik af dommen, hvor jeg øvrigt bare lige føler anledning til at fremhæve, at det er jo altså ikke rigtigt, når man siger, at landsretten afsagde en dom, der gjorde, at man kan sige, at der var ikke noget at komme efter. Fordi landsretten havde jo fundet, at der havde foreligget kritisable forhold i forbindelse med driften af Roskilde Bank, og at der også som udgangspunkt var handlet uforsvarligt i flere situationer. Så er der noget med, hvordan man opgør de præcise tab osv., som gør, at man lander dommen der, hvor man lander. Og det betyder så, at Finansiel Stabilitet, jeg må sige, jeg synes jo altså, det er et fornuftigt princip, siger, jamen, men vi skærer sagen til. Vi indhenter de oplysninger, som udstår. Men i og med, at landsretten jo siger det, de gør, så vurderer man fortsat, der er grundlag for at anke. Og hvis man skal følge princippet til dør, som hr. Preben Bang Henriksen nævner, nemlig princippet, der hedder, staten må ikke anke i sager, hvor staten har ikke fået medhold i første instans. Jeg tror simpelthen, jeg er nødt til at vende tilbage til det, der var sådan hele indledningen i min tale, nemlig at hvis der er sager af den her karakter, som ikke bliver fuldt til dørs, fordi man indfører et princip om, at staten ikke må anke, eller at man beslutter, at vi vil slet ikke forfølge dem på nogen måde, så kan jeg være bekymret både for den generelle tillid, der er i vores samfund, men også specifikt for tilliden til den finansielle sektor, hvis man mere eller mindre kan gå fri, selvom der er handlet uforsvarligt og handlet på en måde, hvor der er kritisable forhold, som vi jo har set en del sager, hvor det i hvert fald har været bragt frem og juridisk også har været belyst af undersøgelser af forskellige art. Så jeg tror ikke, jeg synes, at det er et godt princip. Jeg kan godt se, at så slutter en sag tidligere, men i konkrete sager, hvor der faktisk bliver stadfæstet, at der er noget, der er kritisabelt og uforsvarligt, så tror jeg simpelthen, det vil ramme retsfølelsen, og det vil ramme tilliden, hvis man sagde, at vi stopper her, for det er et princip, vi har, at vi tager ikke sagen længere. Så det er min umiddelbare holdning til, når der bliver spurgt om min holdning til sådan et princip.
Tak for det. Så er det Preben Bang Henriksen for opfølgende spørgsmål, og derefter åbner vi op for yderligere spørgere. Så hvis der er flere derude på Teams, der ønsker ordet, så må I gerne begynde at melde det via chatten. Værsgo, Preben, du får ordet.
Ja, jeg ved ikke, det kan godt være, det er mig, der ikke har forstand på selskabsretten, men jeg mener nu stadigvæk, det er staten, der ejer aktierne, og staten, der bestemmer i det pågældende selskab. Og det kan vi vist få lang tid til at gå med. Jeg ved ikke, om det ellers er, hvordan det ellers skulle hænge sammen, når man ejer samtlige aktier. Ministeren fremhævede, at det var fornuftigt det her med, at man ikke kunne få... Man ikke kunne få økonomiske oplysninger om, hvad sagen havde kostet. At vi ikke her i Folketinget kunne få at vide, hvad sagen havde kostet. Det var der åbenbart noget fornuftigt i, blandt andet omkring muligheden for at få rabat. Nu er det sådan, at jeg ved noget om ministeren. Jeg ved nemlig, at han er dels fra Nordjylland, og dels er han langt ude vestfra. Og jeg må altså bare sige ordet rabat. Og specielt når rabatten den ydes på beløb af den her størrelse, så klinger det altså lidt hult i mine ører. Den rabat kan fremskaffes på mange forskellige måder. Lad det nu være. Men hvis det ellers skulle være så god en idé at lave de her aftaler med statens samarbejdspartnere, hvorefter at honorarerne ikke må oplyses, jamen så vil jeg da synes, det kunne være en knaldgod idé måske at indføre det samme omkring elektrikeren, staten bruger, eller murmesteren, eller om sådan det er, at de også forlanger, at deres priser med staten, de skal overhovedet ikke kunne gennemgås af nogen som helst. Det virker helt barokt, men altså jeg kan høre, det kommer vi ikke videre med i dag, så fred med det. Ministeren anfører, at staten jo... på en eller anden linje i dommen får medhold i, at der kunne godt gøres et ansvar gældende. Men altså, jeg er bare nødt til at sige, summa summarum i den dom var jo, at alle blev frifundet. Punktum. Nej, ikke punktum. Alle blev frifundet, og staten blev idømt 80 millioner i sagsomkostninger. Altså, det tyder nu ikke på, at staten sådan har fået medhold på en eller anden façon. Men nu er det her jo ikke nogen diskussionsklub, og det, jeg egentlig nævnte, det var muligheden for fremtiden, ikke for den her sag, men for fremtiden at indføre en regel om, at staten ikke kunne anke sager, som staten har tabt. Jeg tilføjede også med mindre procesbevillingsnævnet giver samtykke. Og det kunne jeg personligt forestille mig, at procesbevillingsnævnet burde gøre, hvis der var tale om åbenbart forkerte afgørelser truffet af underretten, hvis der var tale om principielle sager, eller sager af meget stor økonomisk værdi, og ikke i tvivl om, at en sag af den her karakter kunne sagtens få procesbevillingsnævnets tilladelse. Så afslutningsvis på det her punkt, jeg kan forstå, at ministeren er ikke begejstret for tanken om at udelukke statens anke, så vil jeg så spørge, om ministeren så vil have forståelse for, at i de tilfælde, hvor der er, hvor staten har tabt i første instans, borgeren har vundet, at der ydes der borgeren automatisk fri proces, hvis staten vælger at videreføre sagen. Sådan at det i hvert fald økonomisk er den videreførselen uden udgift for borgeren. Tak.
Tak for det. Så det er erhvervsministeren for besvarelse. Værsgo.
Jamen tak. Tak for det. I forhold til det her med, om forståelsen af selskabsret og så videre. Jeg tror simpelthen ikke, det handler slet ikke om det, for jeg er helt sikker på, at Preben Bang Henriksen også med sin civile karriere ved alt om selskabsretten, men den praktiske og reelle virkelighed er jo den, og det tror jeg, man skal være glad for, at det ikke er skiftende erhvervsminister, der ender vurderer grundlaget for henholdsvis at rejse sager eller føre til ankesager eller de konkrete vurderinger. Det er jo derfor, at man deltager sin bestyrelse og en direktion, og det har jeg tillid til, at det gør de efter deres bedste evne, og må jo så også sige, fordi det hænger jo lidt, det er bare for at sige, man må altså ikke sidde med det indtryk, at det så er skiftende erhvervsminister, der sidder og tager stilling til hen over de her 13-14 år, præcis ned i detaljer i sager, hvad de konkrete skridt skal være. Og det er jo så også derfor, at jeg har den holdning omkring forslaget med procesbevillingsnævnet og statens forbud mod statens ankemulighed, at jeg oplever ikke et finansiel stabilitet, der anker per automatik. men et finansielt stabilitet, som selvfølgelig nøje vurderer, hvad er den afsagte dom, hvad bliver der fremført i den, tager bestik af den, skærer sagen til, igen anlægger en vurdering af, hvis man vurderer det overvejende sandsynligt, at den tilskårede ankesag kan vindes, jamen så er jeg nødt til at spørge omvendt også, om det er... Jeg kan ikke forstå, hvis det er Venstres eller Preben Bang Henriksens holdning, at man står med en tilskåret sag med de forhold, som landsretten har sagt i det her konkrete tilfælde. Det kunne jo også ske i mange andre tilfælde, at der var handlet uansvarligt eller uforsvarligt, at der var kritisable forhold. Man kan tilskære, man kan indhente de oplysninger, som måtte være nødvendige, fordi landsretten lagde vægt på, at man ikke kunne opgøre tabet præcist, eller hvordan det nu blev beskrevet. Vil det så ikke se forkert ud, hvis vi så, fordi vi havde et princip, sagde, jamen, så skal staten stoppe, så skal der ikke placeres et ansvar her. Det synes jeg vil være forkert. Jeg synes selvfølgelig også, at det vil være forkert, hvis man bare per automatik sagde, jamen, fordi vi har tabt i første instans, så anker vi altid. Det vil være lige så forkert. Det skal selvfølgelig være ud fra en konkret vurdering af, om der er overvejende sandsynlighed for at vinde sådan en sag. Og det er altså det, jeg tager ned, at finansiel stabilitet oplyser mig, at det er den måde, de arbejder på, og det er jeg tryg ved. Jamen, så er det med priserne. Altså, dels er der jo indgået nogle konkrete, de her aftaler er jo indgået for mange år siden, mange af dem med nogle advokater, og derfor skal det jo selvfølgelig, staten skal overholde sine aftaler, og det gør det i hvert fald i de her konkrete sager ikke muligt at gøre andet. Vi kan altid overveje, om vi passer bedst på skatteborgernes penge ved at enten have den fulde åbenhed og lægge alle tallene åbent frem, eller om man får den bedste beskyttelse ved at kunne få nogle gode priser hjem på noget, som er en dyr vare, og det er det jo, at få advokatbistand. Så er der spørgsmålet om fri proces. Det tror jeg fører meget vidt for mig at begynde at tale mig langt ned af det spor. Mit indtryk er, at det i givet fald vil være noget, der vil få en meget bred og generel karakter, hvis man vil gå ind og røre ved det, og derfor ikke noget, jeg umiddelbart ser for mig som en vej at gå.
Tak for det. Så går vi videre og tager to spørgsmål ad gangen, og først er det Victoria Valeskes fra Enhedslisten, og derefter Preben Bang Henriksen fra Venstre. Værsgo, Victoria.
Tak for det, og tak til spørgeren for at indkalde til samrådet og for ministerens besvarelser indtil nu. Jeg vil gerne spørge, om ministeren mener, at de hidtidige domme afspejler et behov for at skærpe straffe reglerne på området. Kunne det for eksempel give mening, når man ser på, hvor historisk stort et bevismateriale finansiel stabilitet har rejst, at man så i nogle henseender, ligesom vi for eksempel gør det på beskæftigelsesområdet i forhold til social dumping, vender bevisbyrden om, ligesom ansvarsudvalget har foreslået? Eller er der måske noget andet i ansvarsudvalgets betænkning, der giver ministeren anledning til at skærpe straffeloven på området, også med denne her sag in mente. Tak for ordet.
Tak for det, Victoria. Så får Preben Bang Henriksen lov til at stille spørgsmål. Værsgo.
Ja, jeg godt. Jamen, jeg skal ikke gøre samrådet længere end nødvendigt, for jeg har indtryk af, at vi er på et område her, hvor jeg kan sidde og gentage, hvad jeg sagde, og ministeren kan gentage, hvad han sagde. Jeg tror egentlig ikke, at det er befordrende for ret meget. Jeg må konkludere, at vi har en sag her, der trækkes ud over utrolig lang tid. Oven i købet en sag, som folk har vundet i det, jeg vil kalde underretten, som i det her tilfælde var Østre Landsret. De trækkes igennem sagen, og den kan som sagt forventes afsluttet 14,5 år efter banken gik konkurs. Jeg synes ikke, det er rimeligt. Jeg synes, det kalder på, at vi er nødt til at gøre noget på længere sigt. Det er også konstateret, at der arbejdes på andre regler, og så må vi egentlig se dem an. Så der ligger ikke yderligere spørgsmål fra min side her.
Godt, tak for det. Så får erhvervsministeren lov til at svare. Værsgo.
Jamen tak for det, og jeg vil starte med, hvis jeg lige må have lov at starte med Preben Bang Henriksen først. Vi har nemlig en historik, Preben Bang og jeg, om at vi kan godt mødes i samme måde og få ting til at lykkes og at finde løsninger, fordi jeg har også selv den holdning, at det er sådan et samarbejdende folkestyre kan, men nogle gange er vi jo bare uenige om ting, og det tror jeg tror bare, vi ser forskelligt på nogle af de principielle forhold, der er her, men ikke på det forhold, som handler om, vi vil da gerne have, at de her sager kan gå hurtigere fremover. Vi vil da gerne have, jeg tror, hvis der var klare regler for at kunne placere ansvar i de her sager, så tror jeg, at grundlaget at føre sagerne på vil gøre, at de i sig selv er en mulighed for, at det kunne gå hurtigere. Og derfor bliver det spændende at få den politiske opfølging på ansvarsudvalgets anbefalinger og se, om der her er noget, der kan skabe grundlag for en bedre behandling. Og så er det i verden jo heller ikke anderledes, end at hver gang, der bliver indkaldt til samråd, både af Preben Bang og andre, så sidder ørerne jo stadigvæk fast på hovedet, så der bliver også lyttet til de argumenter, der kommer, og så må vi jo tage bestik af dem. Men i dag finder jeg bare ikke anledning til, at vi skal åbne op for at gå ned ad nogle af de veje, men selvfølgelig lytter vi til de forslag, der kommer, og det ved jeg også, at finansiel stabilitet gør, og det bliver løbende overvejet, om der er noget, man kunne forfølge. Og vi har været igennem mange emner, og det gælder for så vidt på alle emnerne her. Så jeg vil være ked af, hvis man sad tilbage med det indtryk, at der var nogen, der havde en interesse i eller en selvstændig lyst til at trække sagen ud. Det er der ikke. Det er jo alle parters ansvar, at en sag bliver tilstrækkeligt hurtigt, tilstrækkeligt oplyst, så den kan prøves færdig. Og der er en masse arbejde, det prøvede jeg at redegøre for. Det er der både for sagsøger og for sagsøgte. Og der er ingen, altså der er ikke nogen, der sidder med en interesse i, lad os se, om vi kan få det her til at vare 15 år, bare for at prøve. Selvfølgelig er der ikke det. Så er der spørgsmålet fra Victoria Velasquez om, jeg synes jo bare, jeg vil sige, at helt generelt er det mit indtryk og regeringens indtryk, at der har været en uklarhed om at kunne placere et ansvar i sådan nogle sager, som vi har set efter finanskrisen. Og det er klart, politisk kalder det jo på overvejelser om vi har det tilstrækkelige lovgivningsmæssige værn. Og det er jo derfor, at ansvarsudvalget blev nedsat, og nu er kommet deres anbefalinger, og dem ser vi jo frem til nu at få alle interesserede parters høring på, og sådan en politisk drøftelse af, hvad skal vi gøre her, fordi jeg vender tilbage til mit udgangspunkt her politisk. For mig, der handler det her om, hvordan skaber vi et samfund med en høj, høj grad af tillid, både mellem borgerne i samfundet, men jo i høj grad også mellem borgerne og den finansielle sektor, som jo så er genstandsfeltet for det, vi snakker om her. Og der håber jeg også bare, at, og det vil jeg så også sige, at jeg synes, at der har været tegn på, at sektoren har indset det, men jeg håber virkelig, at den finansielle sektor vil spille aktivt med, selvom det betyder skærpede regler på visse områder i forhold til at kunne placere ansvar. Fordi jeg tror, at det i sidste ende bliver det, der afgør, om man som befolkning i et land også vedbliver at have en høj grad tillid til den finansielle sektor. Så jeg skal heller ikke for min del trække det samrådet meget længere ud, men det er sådan de umiddelbare svar, jeg har til spørgsmålene hertil.
Tak for det. Der er en enkelt spørger mere på listen, som jeg tror, vi lige tager her til slut, inden vi runder af. Værsgo til Torsten Schack Pedersen fra Venstre.
Tak, jeg skal gøre det kort, bare lige først en betragtning. Det er jo ikke sådan, at vi har siddet på hænderne siden 2009-10 stykker. Der er jo blevet strammet op gentagende gange, så bare lige for at understrege, at det er ikke de samme regler, der gælder i dag. Der har vi været meget aktive på at ændre reglerne, så det er et anderledes grundlag, der gælder i dag. Jeg vil bare lige gentage det spørgsmål, som der ikke blev svaret på for Preben Bang. Altså en politisk tilkendegivelse fra ministeren på den, for mig at se, helt groteske situation, at den tidligere næstformand er afgået ved døden. På grund af det krav, der er rejst, så er boet insolvent, og han kan alligevel ikke få fri proces. Så der er en mand, der er skal for retten, men der er ikke råd til en forsvar. Altså, er det ministerens holdning, at det er et retssamfund værdigt, at der er en af dem, der er under anklage, som endda er afgået ved døden, at der er ikke mulighed for, at der kan hyres en advokat? Jeg synes simpelthen, i forhold til de mange retssikkerhedsmæssige spørgsmål, der rejses, så er det her i hvert fald et af de mest horrible i min optik. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren. Værsgo.
Ja, tak for det, og tak også for at bringe det ind i samrådet om, at selvfølgelig er der sket ting, og gudskelov for det, fordi at der har været forsøgt at passe til. Og jeg står jo ikke altid til rådighed for den finansielle forligskreds til at tage drøftelser, hvis der måtte opstå tidligere behov for at drøfte, om vi kan gøre yderligere. Nu kommer ansvarsudvalget bare, det er derfor, jeg pegede på det, som det oplagte næste politiske emne, der skal drøftes. Og så ved jeg ikke, om jeg tror ikke, det er mig, der på vegne af regeringen skal tilkendegive, om man har en særlig holdning til den specifikke situation, der bliver nævnt. Jeg kan sagtens se den, når den er skitseret, som hr. Thorsten Schack siger, men spørgsmål om fri proces og de ting, der bliver spurgt til her, det er nok mere rigtigt, at det er justitsministeren, der svarer på vegne af regeringen om det. Men for at vende tilbage, hvis jeg ved ikke, om jeg også skal prøve at runde af for min del, eller vil du have spørgeren ind?
Ja, okay. Nå, gerne
så det var det til Thorsten Schack.
Ja, det bliver meget formelt og høfligt. Jeg runder af, og ministeren får selvfølgelig ordet bagefter. Men tak, fordi ministeren kom her, og selvfølgelig kom det jo til at handle meget om én konkret sag. Det skal måske ses i lidt større perspektiv, nemlig det perspektiv, der hedder borgeren op mod staten. Fordi det gælder jo altså ikke bare i den her sag, den er jo så helt grotesk, men altså også i rigtig, rigtig mange andre sager, hvor staten møder med et hav af højt betalte advokater fra kammeradvokaten, og borgeren har slet ikke de samme muligheder. Jeg tror, jeg kan glæde både udvalget og ministeren med at sige, at der kommer et udspil fra Venstre, der hedder borgeren mod staten, der skal sikre borgerens rettigheder. De er ikke godt sikret i dag. Borgeren, jeg kan ikke sige, at borgeren er retsløs, men han er i hvert fald bagud på point, allerede når kampen begynder. Så vi vender tilbage. Det kan være, det bliver justitsministerens regi. Tak fordi ministeren kom.
Tak for det, og så får ministeren lov til at afrunde. Værsgo.
Jamen tak, og tak for, at vi kan tage drøftelsen her, fordi selvom vi måske ikke er enige om, hvad det er for nogle specifikke virkemidler, der skal bringes i anvendelse, så ændrer det jo ikke ved, at det er en vigtig sag at få drøftet politisk også. Og nu sagde Preben Bang Henriksen tidligere sammen, at det skulle ikke blive en diskussionsklub, men det er jo okay at diskutere de her ting, fordi selvfølgelig er det her, der er en lang sag, og hvis ordføreren spørger mig, om jeg gerne ville have haft den, hvor kort er jeg selvfølgelig da. Altså, er du tosset, mand? Snart 14 år, det er jo helt vildt. Omvendt, så vil jeg nok være varsom med at konkludere, at det her det så er et eksempel på den store stat, der tryner den forsvarsløse borger, fordi jeg tror ikke, man er i stand til at pege på nogen i statens sammenhæng, heller ikke skiftende erhvervsminister hen over de sidste 10-12 år, som har ønsket, at nu skulle man demonstrere en eller anden magtposition, fordi man var stat, og trække den her sag, eller hvad ved jeg. Det her det er jo også et forsøg på fra fællesskabets side, hvis man må bruge det udtryk, om staten er jo en repræsentant for det fællesskab, vi også har, og vogte over den tillid, der skal være i et samfund, til en finansiel sektor, som er samfundskritisk, som er bærende for vores samfund, og den tillid, der generelt er mellem os som borgere. Så jeg håber bare, det bliver spændende at se det udspil, der kommer fra Venstre. Jeg håber alligevel også, at man vil tænke over, at statens rolle, også i de her konkrete sammenhænge, er jo ikke bare at lægge sag an, fordi man kan, men er jo for at placere et ansvar, som når man vurderer, det kan placeres, for på den måde at passe på den helt nødvendige sammenhængskraft i form af tillid, der skal være i vores samfund. Så hvis man vil love, det kan jeg jo være ligeglad med, at man vil, men det håber jeg bare, at man vil, og have det en mente, så bliver det en rigtig spændende diskussion om de forslag, der kommer fra Venstre, helt sikkert. Og så dermed fra min side også tusind tak for i dag.
Selv tak. Tak til erhvervsministeren for at komme i samråd, og tak til samrådsspørgeren for at stille samrådsspørgsmålene, til medlemmerne for at være med, og også til de tilhører, der har været med ude ved skærmene. Samrådet er slut.